Šīs nedēļas sākumā jūs sociālajos tīklos pievērsāt uzmanību tam, ka rīdznieki ir pārāk pasīvi sagaidot Tezē jauniešu tikšanos Rīgā. Jūs rakstījāt, tā nav Rīga, ko es pazīstu. Jā. Es saprotu, tas jums bija tāds kā pārsteigums, jūs gaidījāt lielāku viesmīlību.
Tiešām tā Rīga, ko pazīstu es, viņa ir daudz atvērtāka. Kad es pats atbraucu uz Latviju, uz Rīgu pirms tiem 8 gadiem, nebija durvis, kas būtu ciet mana priekšā, jā, kā visi cilvēki, pat ja viņiem nebija skaidrs, pat ja viņi bišķi baidījās, pat ja viņi nebija pārliecināti, viss bija vaļā, jā, un tas bija tiešām tāds Tezē gars, jā, klavējiet un durvis tu būs vaļā. Un tāpēc, kad es redzu, ka nu, pēc tā visa, ko es esmu dzirdējis, ka mūsu baznīcas galvas, ka viņi priecājas par to, ka Tezē būs Rīgā, ja, un ka visi mani Tezē draugi, ka viņi priecājas par to, un ka tik mazā, teiksim, tā atsaucība, es esmu pārsteigts, un tā, nu, nepatīkami pārsteigts. Es esmu sarūktināts nevis par tikšanām, un nepat par tiem dalībniekiem, kuri nesaņems to fantastisko Ziemassvētku un jaungadu dāvanu tikšanas ar vietējiem cilvēkiem, bet man žēl to iespēju, ko Rīgas iedzīvotāji laiš garām, jo šī ir pieredze, ko nu, vispār grūti kaut kur, kā lai pateikt, tas ir brīnums davināt, kad mēs varam kaut ko dot, nav svarīgi cik daudz, nav svarīgi kādā kvalitāte, ja, bet šis te pats process, kad mēs dodam bez jebkādas atlīdzības, tas ir tik retisnība mūsu dzīve šodien, ja, ka mums visu laiku, mums viss ir saskaņots un sarindots un viss ir tā kā jau atrunāts, kas man par to būs. Šeit nekas par to nebūs, un mēs to zinām par sākumā, ja, un mēs dodam, un tas ir tāds fantastiska pieredze, un viņi ir, nu, viņi ir reti, mēs neesam ne Parīze, kur tas tikšanas notiek, nezinu, reiz tur 6 gados, ja, diez vai kadreiz tuvākojos 20 gados atkal būs kaut kas tamlīdzīgs.
Mm. Un es saprotu, ka būtībā jau jauniešus var izmitināt arī skolās, kādās lielās telpās, bet idejiski jau ir laikam tā, ka ģimenēs tas būtu...
Man viņš uzreiz gribas atteikties no tā vārda ģimene, jau uzreiz tad uzreiz mums kas ir ģimene. Ja? Viņus tā sauc viesģimenes, ja? Bet patiesība tas ir vienkārši cilvēki, kas uzņēma. Man šķiet, ka jau vairāk 30 gadus tas tikšanas notiek un sākuma brāļi no Tezē kopienas viņiem bija baili, kā tad mēs brauksim uz lielām pilsētām un ko mēs turam. Ja? Bet pēc tam brālis Rožē, viņš teica, ka nē, mums ir jāved cilvēkus atpakaļ viņu dzīves vietā. Jā, lai nebūtu sajūta, kā tā reliģiska dzīve, tas notiek kaut kādā mazā ciematiņā Francijas vidūcī, un tur ir iespējams, bet mājas nē. Mums ir jāparāda, ka reliģiska dzīve, viņa ir iespējama arī pilsētas vidē. Un līdz ar to tikšanas jēga ir tieši savest kopā jauniešus, kuri atbrauca nu, galu Kristus vardā. Jā, viņi klauvē pie durviem. To, ko mēs lasām Bībelē, kā klauvējiet pie durviem, jūs tiks atvērts. Viņi atbrauc, viņi klauvē, un viņi atbraukuši, protams, ka ne visi no viņiem ir gudri, ne visi no viņiem ir skaisti, ne visi no viņiem ir interesanti, bet viņi kaut ko meklē. Un viņi meklē nevis baudu, viņi nemeklē nevis izprieces, bet viņi reāli meklē kaut ko dziļāk garīgo. Un viņi atbrauc meklēt pie mums. Ja, un tas notiks tik un tā, ja viņus izmitinās skolās, stadionos, nezinu, centrāla stacijā, kaut naktsmītas, viss būs, ja, bet tad tas iedziens netiks izpildīts, ja, tā kulminās netiks sasniegta.
Bet tas varbūt arī mīts, ka tikai tas ir absolūti reliģisks pasākums, jo vismaz no manām paziņām ir braukuši arī, nu, neticīgi cilvēki uz šiem pasākumiem, un arī ļoti gandarīti par tur notiekošo.
Absolūti, un bez šaubam, un tas ir skaidrs, un es pats sāku braukt, tad man bija 10 gadi, un skaidrs, ka tajā laikā vēl garīgie meklējumi varbūt tas nav tik aktuāla lieta, ja, un toreiz no Krievijas mēs braucam uz tām tikšanām, es domāju, ka 70% no tiem cilvēkiem, kas brauca, nu sevišķi no bijušas Padomju Savienības, protams, tas bija vairāk iespēja tikt uz skaistajām zemēm palēto. Ja, mm-hmm. Un vēl pie tam dzīvot ģimenes, un tu vismaz redzi, kā cilvēki dzīvo. Ja, tas ir, bet mēs nekad nevaram zināt, kur tas grauds kritīs un kur viņš augs un kas būs. Pats pasākuma, teiksim, veids un norise, tas skār cilvēkus, un viņi saprot, ka dzīve ir kaut kas arī cits. Tas ir aptuveni kā ar dziesmu svētkiem. Es nekad nebiju, piemēram, līdz 2008. gadam pieredzējis dziesmu svētkus. Pat ja tu nemāki dziedāt, ja, pat ja tev nav dzirdes, pat ja tu nezini nevienu vārkā man, es nezinu latviski tajā laikā, ja, bet kad tu redzi cilvēks, kuri ir apvienojušies kaut kādā nevardarbīga iemesla dēļ, nevis naida dēļ, nevis kaut kāda protesta dēļ, bet viņi apvienojuši, tas tevi mainā, pat ja tu esi tālu no tā.
Jā, es saprotu, ka jums ir pašam īpaša pieredze ar šīm tezē tikšanās no 10 gadu vecuma, tagad es sapratu jau laikam, un vēl arī tagad jums uz galda priekšā ir tāda liela albumu kaudzīte, jā, tas ir tas
tur
pieredze sašpogļos.
Nu, bija tā, ka es saku, tas 94. Gads, Krievija ir nabadzība un iespējas braukt ārzemēs, nu, sevišķi mūsu ģimenei nebija absolūti nekādas, bet mamma jau bija kaut kāda sakari ar inteligentiem cilvēkiem, kuri zinājuši par to kopieni un kuri braukājuši, un tad pirmo reizi viņu saka organizēt, bet viņi tas toreiz, es pat nezinu, vajadzēja viņu pajautāt, vai viņi domājusi par kaut kādu to reliģisku sātu. Mēs bijām katoļi, tā liek, jau viņi bija praktizējuši katolieti, mēs tā mazāk, protams, bērni. Bet viņi tas bija pirmkārt pedagogiskais uzdevums, ja? Ka bērniem ir jāparāda, ka dzīve ir cita. Un tad mums bija, sakot, no 94. līdz 99. Gadam mēs braucam vairāk kā ģimene. Pēc tam man bija pārtraukums, man bija studijās, un tad kopš 2003. Gada es saku braukt jau pats, kā jaunietis, tiešām tā kā pa istam. Ja, un pirmās tikšanas mēs bijām Minhenē, cilvēki uzņēma pie sevis 11 cilvēkus ar bērniem, un, nu, vajag vispār instaloties Minhenē 94. Gads un Krīvijā, Maskavā sievietes ar bērniem arī 94. Gads, un tas vienkārši, nu, divas pasaules. Un viņi uzņēma, un tur, piemēram, bija tāds brīdis, kad tā nama māte, viņi sēdēja pie galda, visi bērni apkārt, tie krievu bērni, ja? Un viņi sēdēja un mizoja mums kivi, kilograms pēc kilograma. Mēs nekad mūžam to kivi neesam ēduši. A viņš sēdēja, mizoja, mums deva. Un tad atnāca mana mate un teica, ka, oj, bērni, ko jūs darat, kā jums kauna nav, vai pateikt paldies, tur mazgāt rokas, blablabla, kaut ko. Un tā vecēt viņa sēž un saka, tādu māti kā jūs vajag vienkārši no bērniem izolē. Vispār, protams, tā ar jokiem, jā, bet tas kā dodiet bērniem papriecāties bišķi un sēž un mizot to skīri.
Tieši par to valodas barjeru, kā ir ar to? Es domāju, ka varbūt tiešām arī Latvijas cilvēki tiešām ir piesardzīgi šajā ziņā, jo šķiet varbūt to valodu nezinu tik labi vai varbūt vispār nezinu.
Es ļoti labi viņu saprotu un man arī visāda pieredze, ja man nav visas valodas pilnīgi. Brisele, piemēram, mēs atbraucam cilvēki uzņēma pie sevis 19 cilvēkus. Nu, viņam arī bija liela mājā, bērni jau izauguši, aizbraukuši projām. Un no tiem 90 cilvēkiem absolūti pilnīgi kaut kādas sakritības dēļ es biju vienīgais, kas varēja tulkot, kas varēja runāt. Jo kādi 10 bija krievi, kas nerunāja nevienu valodu, un kādi vēl tad 8 bija poļi, kas arī runāja tikai poliski. Tad bija nabagi cilvēki uzņēma pie sevis 18 cilvēku, ar kuriem viņi nevarēja runāt. Un tad, kad pēkšņi ieradījusi es, kurš runā franciski, poliski un krieviski, tad, saku, tas bija kaut kas dieva brīnums, jo man vienkārši pēdējā brīdī teica, klaus, tev nav ģimene, nu, tad, labi, ej tur, tas būs tuvu un viss. Un tad tālāk mums notika tā komunikācija caur mani nepārtraukti, bet jā, brīžiem nav iespējams runāt, tas kontakts ir ļoti grūts, bet es gribu vēlreiz atkāpties, nu mēs taču neuzņemam kaut kādas filozofijas doktorus un mums nevajag ar viņiem vest kaut kādas pilnīgi tur, nezinu, saturiskas sarunas, mums viņiem galu galu nav jāstāst savu dzīvi. Istenība programma sastādīta tā, ka tiem jauniešiem viss runāšanas notiek prom, viņi runās draudzēs, viņi runā savā starpā, viņi runā halēs, mājas viņi principā tikai guļ. Ja, un tādā līmenī, ka šeit ir vanas istabe, šeit ir tolete, šeit ir kaķis, ko nedrīkst sist, nu, tik daudz man šeit kā var arī ar ķermeni valodu pateikt. Mm-hmm. Nu, komunikācijas līmenis, viņš nav noteikts, ka mums tos jauniešus ir jāuzņem, kā ar viņiem vajag veidot kaut kādu. Neko ar viņu nevajag veidot, ja, viņam tikai jāparāda, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, tiešām ir jāparāda, kā mēs dzīvojam. Ja, es zinu, ka ļoti daudz cilvēku ir doma par, nu, ko es parādīšu, tik nabagies mēs dzīvojam. Viņi tur brauc no Francijas un mums te ir tas un šis. Tas ir, piedodiet man klausītāji, kas ir tā aparāta otrā puse, ka tas ir muļķībās. Ja, jo pirmkārt, protams, ka mums varbūt atšķirās kaut kā dzīves līmeņi, bet viņiem arī ir nabadzība. Un tie jaunieši, kas brauc, ļoti bieži viņi brauc no nabagām ģimenēm, ja, un viņi nebrauc turismu izbraucienu. Viņi zina, ka viņi brauc, nu, tā kā reāli aiz kulises skatīties. Un viņi tieši grib redzēt, kā tas notiek. Es biju pārsteigts, kad es dzirdēju, ka 14 tūkstoši, jo, principā, tas ir līdzīgs tādām ļoti interesantām galvaspilsētām, kā Roma man šķiet, kā bija 12 tūkstoši. Ja, tāpēc tas nozīmē, ka Rīga izraisa nenormāli interesi tieši jauniešu starpā. Visi grib redzēt, kā mēs dzīvojam, kas mēs esam. Man jāsaka, man arī bija, es tev runāju, tāpēc, ka man bija pieredze, mēs dzīvojam gan bagātas mājās, gan nabagas. Man bija viena draudzene ar savu mammu, kas dzīvojuši palaco pie Itālijas aristokrātiem. Un visi domā, o, jums droši vien paveicās. Tas bija degradējusi ģimene, kur vīrietis bija invalīds, un viņa meita bija, tas palaco bija, un viss tur bija piekrāmēts ar mākslas darbiem un tā tālāk, bet viņam burtiski nebija ko ēst. Viņi nekurināja iekšā, ja, tāpēc tas bija, tā bija nabadzība. Bet aristokrāta palācu visi ir, gerboņi un viss, kas ir. Ja, tāpēc, tas absolūti nav svarīgi. Viņi nebrauc uz viesnīcām, viņi brauc pie mums.
Tad mēs varētu atvērt kādu albumu.
Kādu albumu atvērt? Mm-hmm. Es gribu atvērt tieši to albumu, kā tas viss sākās, re, kur tie divi mums vācieši, jā, Minhene, un tie visi cilvēki, ko viņi uzņem, re, kur viss mūsu mazais pulciņš. Nu, tie man vienmēr, piemēram, pārsteigts, tur nevar redzēt radio, bet mana brāļa Zabaki, kas ir, principā tas ir tā kā bumzis viņus atteiktos, jā, bet mums tiešām nebija ko vilkt cita mugurā, jā, un, bet, tagad es skatos, vai tad mums ir kaut kā sliktāk atmiņas par to, jā. Tas mēs esam Parīzē, 2003. Gads, jā, mums uzņēma ģimenīte, tas ir tevs, māma un dēls, un mēs bijām trīs jaunieši. Tas bija es, mans brālis un mana draudzene to laiku, jā, un tad mēs pie viņam dzīvojam, un atkal kultūras barjeras milzīgs, jo šī nav nemaz nekāda bagāta ģimene, bet, mēs ļoti maz ko zinājam, jā, un valoda tā pašvāku, es toreiz vēl nerunāju tik labi franciski, man brālis un draudzene vispār nerunāja neko. Bet kaut kas veidojas, kad cilvēki nāk tev pretim, un tu mēģini arī, un kaut kas tur, kaut kas notiek. Un šeit es gribu to parādīt, tos Briseles cilvēkus, re, kur mēs visi esam, tad visi, ko viņi uzņēma, visi čupa, un viņiem bija tā, pa durvim iekšā nāc, un uzreiz stāv liels galds. Un pie tā galda visi viesi tika uzreiz tūlīt tika apsietināti, un saimniece ar saimnieku vienkārši leja klāt teju, nesa vēl kūciņas, un tiem diviem cilvēkiem, arī kur viņi ir, nu tad jaunie pensionāri, teiksim, viņiem bija ārkārtīgi interesanti zināt, kas mēs tad esam, jo 9 cilvēki no Krievijas, 8 no Polijas. Kas jūs esat, no kurienes, kā jums tur notiek, ja? Un nepārtraukti pļapājām, caur mani visi, ja? Un, principā, tas bija tā kā tejas dzeršana no Alises brīnumzemi, ja? Tejas dzeršana, kas notiek nepārtraukti, jau tā viss par riņķi. Bet viņi tā gribēja, ja? Bet citi, man bija arī pieredze, re, kur jums atslēgā, es pats nebūšu, es būšu ar draudzi barā, tad dariet, ko gribat, leduskaips ir, jā, leduskaips tur varbūt tā pēle pakārusies un viss, un tu dzīvo kā, jo vispār viss notiek pat šādi. Mm-hmm. Jaunieši ir prom, viņam ir tik daudz, ko darīt, visādas aktivitātes ārpus mājas, ka tā uzņemšana, īstenība, tas, mēs viņus redzam no rīta un vakara.
Un kas ir tie pasākumi, kas notiek pa dienu?
Programma ir ļoti pilna. Un, principā, jaunietis, ja viņš piedalās tā kā pa istam, tad viņam tiešām ir būtiski pa minūtēm. Tad notiek tā, ka brokstis ir mājās, nekādi ir apžēm nav, tad viņu vienmēr saka brāļi, ka jūs viņam dodiem to pašu, ko ēdiet jūs. Un pēc tam viņu uzreiz dodas prom uz, parastē ir draudzē, tuvākā draudzē. Un tur viņiem no rīta notiek to, ko latvieši nosauc skaisti konferenci. Ja? Pēc tam viņi dodas pusdienās un pirmā kopīgi lušana halles. Un pēc tam otrā dienas pusē viņiem ir tematiskas tikšanas ar cilvēkam, ar personībām. Tā ir koncerti, tas ir kaut kādi stasti. Brisele mums bija, piemēram, tikšanas ar Eiropas Savienības dibinātājiem. Vakara viņam atkal vakariņas halles un lūkšanas halles, un pēc vakariņiem parasti jaunieši grib satikties. Un tad, arī to vajag sarunāt ar ģimeni, ar saimniekiem, cikos tad, nevēlāk par cikiem jābūt mājās. Mm-hmm. Un viss, un tad viņi atnāc, viņi negrib ēst, viņi negrib neko, viņi grib tikai gulēt, viņi noguruši, un tad no rīta atkal prom. Mm-hmm. Ja? Tas kontakts, viņš ir ļoti minimizēts. Vienīgā tā lieta, kad tiešām ar viņiem būs jākontakte bišķi vairāk, tas ir tās pusdienas 1. janvāri, kas ir tas svētku pusdienas.
Jā, paldies jums, un es ceru, ka jūsu stāstītājs iedrošinās vēl kādus cilvēkus uzņemt tomēr jauniešus savās mājās. Paldies.
Es ļoti ceru, tā kā tā būs. Jā, jo galu, vai tad mēs neesam viesmīlīgi, vai tad mēs neesam atvērti. Galu galā arī tāds skaļie vārdi, vai tad mēs neesam kristiešu tauta. Tas ir tieši tas brīdis, ka esiet viesmīlīgi, jo es nezinu, varbūt tas ir eņģeļis, kas ir atnācis pie jums. Nu, mēs, protams, visi tagad baidamies, tur mēs esam sadzirdējuši visādus stāstus par tiem nabagiem bēgļiem un kas tur notiek. Ja? Tas ir cits stāsts. Tas ir mūsu Eiropas vēsture, tas ir mūsu Eiropas kultūra un tā ir mūsu Eiropas baznīca galu galā. Ja, nu tad daram kaut ko. 2 kvadrātmetri, ja, daudz viņam nevajag. Un viņi atbrauc ar saviem guļamaisiem. Nevajag viņus pat guldināt. Ja, viņam viss jau ir.
Paldies, un lai mums visiem kopā izdodas.